taivas ja maa.
Tervitan siitä puolesta samoin kaikki inimesiä, kes on otsustanut kuulata perelaadiot. Tänases saates tahaksin ma jätkata Jumala meeste naiste elulugudega, keda me leiame piiblist ja möödunud saadetes olema siis juba päris mitmest neist rääkinud, toonud välja erinevaid aspekte, millest me peaksime õppima. Ning sellest tänases saates hakkaks ma tegelema ühe sellise mehega, kelle nime kandvat raamatut peetakse lausa maailma kirjandusklassikaks. Selle mehe nimi on Iob. Ja ma loen kõigepealt Uuest testamendist ühe ja ainsa koha, kus sellest mehest Uuest testamendis räägitakse. See on Jakoobuse kiri, 5. peatükk ja siit saime 11. Autor ütleb nii. Vaatame kiidame õndsaks neid, kes on olnud püsivad kannatustes. Iobi püsivusest te olete kuulnud ja näinud issand antud otsa, et issand on väga halastav ja armuline. Nii et siis nagu ma ütlesin, see on üks ja ainus koht Uues testamendis, kus seda meest üleüldse mainitakse ning selles kohas öeldakse, et me peaksime võtma ta eeskujuks. Ja on mõned konkreetsed asjad, mida me sellest Iobi loost siis peaksime õppima. Siin öeldakse konkreetselt, et me peaksime võtma eeskujuks Iobi püsivuse kannatlikkuse ja siis teiseks Jumala halastuse ja armulisuse selles loos. Nii et siis see selline suhteliselt mõne inimese arvates väga kole ja ebaõiglane lugu, aga samas võiks öelda, et täiesti üldinimlik ja selline küsimus, mis on tegelikult kajanud läbi sajandite ja läbi aastatuhandete. On siis see, millele Iobi raamatus väga palju tähelepanu pööratakse ja ma ei taha öelda, et sellele antakse seal vastus. Mõned inimesed püüavad jätta sellist muljet, et Iobi raamat on kirjutatud selleks, et näidata, miks õige peab kannatama. Ma pean kohe ette ära ütlema, et Iobi raamat sellele küsimusele ei vasta. Kui me seda küsimuse esitus seal kohe kindlasti näeme, siis samas me ei leia mitte kuskilt konkreetset vastust. Nüüd alustame siit sellest samast Iobi raamatust ja kõige esimesest peatükist ja natukene taustaks siis kirjeldame, millise mehega tegemist. See on siis Iobi raamat esimene peatükk ja saimist üks. Uusimaal, see on siis kuskil Araabias. Uusimaal oli mees Iob nimi. See mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Temale sündis 7 poega ja 3 tütart. Ta karjas oli 7000 pudulojust, 3000 kaamelit, 500 paari härgi, 500 ema eeslit ja tal oli väga palju peret. Ja see mees oli rikkaim kõigist hommikumaalasist. Tema pojad käisid ja pidasid pidusid üksteise kodades igaüks oma päeval ja läkitasid järele ja kutsusid oma kolm õde enestega sööma ja jooma. Aga kui pidupäevad ringi olid teinud, siis ei läkitas poegadele järele, pühitses neid, ta tõusis hommikul vara ja ohverdas põletusohvreid iga ühe eest, sest Iob mõtles, võibolla on mu pojad pattu teinud ja südames Jumalat neednud. Nõnda tegi Iob alati. Nii et siin on siis veidikene tausta, selle mehe kohta, kellest me siin rääkima hakkame. Ja öeldud on siis nii, et see mees kõigepealt oli siis rikkaim kõigist inimestest terves selles maailma jaos. Nagu ma ütlesin, et see koht on kuskil Araabias, see tähendab ei ole mitte tegemist Israeliidi või siis juudiga, vaid ilmselt see, mida me siin näeme tegelikult on väga-väga vana lugu, me näeme siin päris mitmest vihjest seda, et tegemist ei ole Iisraeli ühiskonnaga, tegemist ei ole sellise traditsioonilise, ütleme siis Moosese seadusi järgiv ühiskonnaga, aga see on samas vaatamata kõigele sellele jumalakartlik mees, kes kummardab ühte ja ainset ja tõelist jumalat ning samas öeldakse siin nii, et ta oli, noh, võib öelda tõeline prominent. Ta oli, nii nagu siin Saimis kolm öeldakse, et ta oli rikkaim kõigist hommikumaalasist. Keegi on püüdnud seda tänapäeva vääringusse ümber arvutada, et kui palju tema varandus tänapäeva vääringus võiks väärt olla, ütleme näiteks keegi selline kas suur farmi omanik või kellel oleks nii palju kariloomi ja varandust, et mis moodi see võiks tänapäeval siis välja näha. Ja vähemalt ühtede arvutuste järgi, mida mina olen kuulnud, oli selle kõige varanduse oletatav väärtus tänapäeva vääringus kuskil üks ja veerand miljardit dollarit. Nüüd kindlasti 100%-lise kindlusega me seda öelda ei saa, aga igates fakt on see, et tegemist on tõelise nii-öelda omaaegse suur kuju ja prominentiga. Ta oli noh, vähemalt meie mõistes miljonär, ta oli autoriteet, ta oli tuntud mees, ja me näeme, et siis kõige sellega koos oli ta ka kõige jumalakartlikum mees, kui me siit hiljem edasi loeme, siis me leiame, et jumal ise peab tunnistama, et ei ole ühtegi jumalakartlikumat meest maa peal. Ja me näeme seda hiljem vanas testamendis tõstetakse teda esile kui ühte eriliselt jumalakartlikut meest, nii et see kuidagi moodi mahtus nii-öelda ühe inimese ellu ära. Ja ma tean, et paljud inimesed arvavad, et üks välistab teise, et kui inimene on väga jumalakartlik, siis ta kindlasti ei või materiaalselt eriti midagi omada ja vastupidi. Kahjuks paha tihti see nii kipub olema, et need kaks omadust ühe inimese ellu kokku ei mahu, aga ma arvan, et see ei pea ilmtingimata nii olema ja Iobi loos me näeme, et see tõesti siis suutis toimida ühe inimese elus koos. Igatahes nii palju siis selle mehe taustast. Võib öelda, et see mees oli oma eluajal tõeline jumala kindral. Tõeline autoriteet nii jumala kui inimeste silmis. Kui nüüd mõelda selle tema kannatuste loo peale, mille järgi enamus inimesi Iobi raamatut ja seda selle mehe elu teavad, siis oletatakse vähemalt piibliuurijad, teoloogid on oletanud, et selle raamatu sündmustiku tähendab täpsemalt selle kannatuste aja. Kestus võis olla kuskil 9-18 kuud. Nii et mitte rohkem, vähemalt mitte oluliselt rohkem kui 1,5 aastat. Miks on kasulik seda meeles pidada? Põhjus on selles, et enne seda kohutavat kannatust aega. Me ei tea täpselt, kui kaua ta elas, aga igatahes oli ta juba suhteliselt küpses eas mees. Ja raamatu lõpus öeldakse, et pärast seda kannatuse aega elas ta 140 aastat veel õnnelikult ja rõõmsasti. Nii et see raamat tegelikult on üks väike või ütleme siis ajaliselt, üks suhteliselt lühike episood tema elust. Aga samas Iob on kindlasti kõige rohkem just selle episoodi poolt tuntud. Enamikel inimestel, kui me ütleme Iobi nime, siis mis ikka assotseeruvad sellega seoses. Loomulikult need samad kannatused ja kõik see viletsus. Mõned inimesed isegi ütlevad, et oh, mina olen nii nagu vana vaene Iob. No esiteks võiks tarvis veidikene täpsustada, et ega see Iob nii väga vaene nüüd küll ei olnud, nii nagu siin just enne öeldud sai ja isegi siis, kui ta sel ajal, kui ta kõik oma varanduse kaotas, seda oli, siis me näeme, et hiljem jumal pööras ta saatus ning kandis talle 2 korda rohkem, kui tal enne oli, nii et kui keegi nii ütleb, siis mina tahaks küll alati vastu öelda, et hea küll, valmista siis ennast ette, et kui sa teed oma eksamid ära ja lähed oma ütleme siis usu katsumisest ja sellest lahingust läbi, siis valmista ennast ette, sa võid saada 2 korda rohkem, kui sul kunagi varem on olnud. Nii et siis selles mõttes on lihtsalt vajalik meeles pidada, et see ei ole terve selle mehe elukirjeldus, Iob ei olnud terve oma elu haige ja vaene ja kõigis nendes kannatustes, vaid see oli siis üks mingisugune lühike periood, arvatakse siis nagu ma ütlesin, kuskil 9-18 kuud. Võib öelda nii, et Iobi raamat kirjeldab seda, mis juhtus Uue testamendi terminoloogiat kasutades kurjal päeval, kust ma selle võtan, Efesuse 6. peatükk kirjeldab seda, et meil ei ole võitlus mitte inimestega, vaid et meie võitlus on vaimumaailm olenditega ja siis ta toob terve nimekirja sellest teemonlikust hierarhiast, kellega meil tegemist on. Ja öeldakse nii, et me peaksime siis panema selga kõik Jumala sõjavarustuse, et me suudaksime püsima jääda kurjal päeval. Ehk siis sellel ajal, kui reaalselt lahing käib, kui on päris sõda. Ja see raamat siis põhiliselt kirjeldabki seda sama kurja päeva. Kõik päevad ei ole kurjad päevad. On selliseid, kus võime öelda ja hõisata, et see on tõeline päästepäev ja see on see päev, mille Issand on teinud ja me oleme rõõmsad, me oleme õnnelikud ja mis tahes veel. Aga see on siis see päev, kus nii-öelda reaalselt sõda käib. Nüüd, milles see väljendus ja mis moodi toime tulla sellises olukorras ongi siis selle tänase saate põhiline õppetund. Nii nagu ma siin juba varem olen ka öelnud, et kui ma tegelen selliste jumala meeste ja naiste elulugudega, siis ma ei püüa anda nendes saadetes ülevaadet tervest sellest elust või selle inimese taustast, vaid ma enamasti olen teinud nii, et ma olen noppinud välja mingisuguse sellise, ütleme siis märksõna või mingisuguse olukorra jaoks võtmeks, mis avab tegelikult selle loo tähenduse minu arvates kõige paremini, nii et sellepärast Iobi loos siis võtame samuti selle, ma ei püüa siin enda tervet pikka ülevaadet Iobi elust ja kõigist tema tegemistest, sest ega piibelgi seda meile ei anna. Aga nüüd tulles konkreetselt selle loo juurde, ma loen edasi, saamist kuus öeldakse nii. Ent ühel päeval kui Jumala lapsed tulid. Kui seda terminit piiblis kasutatakse, eriti vanas testamentis, siis ei viidata mitte inimestele, vaid reeglina räägitakse inglitest. Nii et siis võib öelda, et see on nii-öelda Jumala kokku kutsutud inglite koosolek. Kui siis Jumala lapsed tulid ja seisid Jehova ees, tuli ka saatan nende sekka. Siin on palju segadust ja küsimusi, et kuidas moodi saab saatan minna taevasse, kuidas ta saab astuda Jumala trooni, et mõni ütleb, et see on mingi vanatestamendi, selle käib üldse tegelema. Ei ole ainult vanatestamendi värk, me näeme ka ilmutuse raamatus, kus öeldakse veel uue testamendi ajastu kohta, et nüüd on siis välja visatud saatan meie vendade süüdistaja, kes Jumala ees kaebab. Meie ehk siis Jumala laste peale ööde päevad, nii et isegi uues testamentis öeldakse, et tal mingisugune ligipääs Jumalal oli. Miks on, ei oska ilmselt mitte keegi lõplikult vastata. Ega tas fakt on see, et siin öeldakse, et saatan tuli ja seisis Jumala ees, ning siis saamist 7 öeldakse, ja Jehova küsis saatanalt, kust sa tuled? Ja saatan vastas Jehovale ning ütles, maad mööda hulkumast ja rändamast. Nüüd siin on kasulik meeles pidada, et kui ta ütleb, et ma tulin maa, kindel on see, et ta ei käinud seal tervisejooksu tegemas. Esimene Peetuse kiri 5:8 salm ütleb, et saatan käib ringi ja otsib neid, keda neelata, otse kui mõirgav lõvi. Nii et siis, kui ta käib mööda maad hulkumas ja rändamas, siis mitte selleks, et niisama tutvuda vaatamisväärsustega või teha tervisejooksu, vaid selleks, et leida kedagi, kellele teha kurja. Tema elab ainult selleks, temas ei ole mitte midagi head ja ta ei tee kellelegi mitte midagi head ega õnnista mitte kedagi. Nii et ta on otsinud nii-öelda ohvrit, saaki, nii nagu üks näljane lõvi. See on, mis 8 öeldakse edasi. Siis Jehova ütles saatanale, kas sa oled pannud tähele mu sulast Iobit? Jällegi väike paus. See on huvitav, et Jumal ise alustab vestlust Iobist, otsa kui suunaks või juhiks saatana tähelepanu sellele mehele. Nii et siis ta ütleb, kas sa oled tähele pannud mu sulast Iobit, sest tema sarnast maa peal ei ole. Vaga ja õiglane mees kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Nii et Jumal ise tunnistab, et see mees on kõige Jumala kartlikum mees terve planeedi peal. Hämastav. Jumal ise kiitleb selle mehega. See on minu meest üks suurim tunnustus, mille üks inimolend üldse saada võib. Et Jumal ise kiitleb tema, kui ütleb, et näed, see on mu parim mees maa peal. See on minu kindral. See on veidikene ümber sõnast versioon küll. Salm 9. Saatan vastas Jehovale ning ütles, eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta kojale ja kõigele, mis tal on. Sa oled õnnistanud ta kätetööd ja ta kari on siginenud maal. Nii et siis saatana idee oli see, et loomulikult kardata Jumalat, loomulikult on ta nii tubli usklik sellepärast, et sa oled ta rikkaks teinud ja sa oled teda hoidnud ja kaitsnud ja mida tahes veel. Eks? Ütleme siis nii, et see mees teenib siin ainult raha pärast. Ei ole mitte midagi sügavamat seal, kui see ära võtta, küll siis on näha, mis ta tegelikult on. Ja salmis 11 siis saatan jätkab oma ettepanekutega, ütleb, aga pista ometi oma käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on. Küllatasin näkkuneab. Salmis 12 Jehova ütles saatanale, vaata kõik, mis tal on, olgu sinu käes. Saatan ütleb Jumalale, sina pane käsi tema külge. Jumal ütleb, mina ei pane oma kätt tema külge, aga ta annab võimaluse ja loa saatanal panna oma käed Hiobi varanduse külge. Nii et siis vaata, ta on sinu käes, ära ainult pista kätt tema enese külge. Ja saatan läks ära Jehova juurest. Nii et Jumal annab talle loa rünnata seda Jumala kindel, et ütleb, et sa tohid teha nii ja nii palju. Mulle väga meeldib see, mida Martin Luther ütles saatana kohta, et saatan on Jumala keti koe. Ehk siis, et nii palju kui Jumal talle seda ketti annab, nii palju ta liikuda saab ja mitte enam. Ja siin täpselt nii see on. Jumal ütleb, et seda sa tohid teha. Ütleme, et praegu sa tohid puudutada ainult kõike materiaalset, tema raha, tema varandust, aga mitte midagi enamat. Nemadi siis saatan läheb ära Jumala juurest ja salmist 13 kirjeldatakse siis, mis edasi sünnib. Hiob raamatu puhul on kasulik meeles pidada, et see lugu käib nii-öelda kahel korrusel. Kirjeldasid seda, mis toimus esimesel korrusel, ehk siin maa peal. Kirjeldatakse Hiobit, mis mees tema oli, mis moodi ta lapsed elasid. Salmist 6 kuni 12 kirjeldatakse seda, mis juhtus teisel korrusel, ehk siis taevas või siis vaimumaailmas. Kasulik on meeles pidada seda, et Hiob ei teadnud sellest nõupidamisest mitte midagi. Ta ei teadnud, et samal ajal kui tema rõõmsasti ja õnnelikult elab oma igapäevast elu, siis naudib Jumala õnnistusi, siis tegelikult juba saatan haub plaani tema vastu. Ja siin öeldakse, et ta läheb ära ja nüüd vaatame, mis edasi sünnib. Edasi tuleb see lugu salmist 13 jälle maa peale tagasi, nii-öelda esimesele korrusele, ja kirjeldab, mis siis hakkas juhtuma, kui saatan sai selle võimaluse rünnata Hiobit. Ja ühel päeval, kui ta pojad ja tütred olid söömas ja viina joomas, oma vanima venna kojas tuli käskjal Hiobi juurde ütles. Härjad olid künmas ja ema eeslid nende kõrval söömas. Aga seebalased tulid kallale ja võtsid need ära ja lõid poisid mõõgateraga maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Kui see alles rääkis, tuli teine ja ütles, Jumala tuli langes taevast ja süütas pudulojused ja poisid ning põletas need ära. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Ja ütles, kaldealased tegid kolmised kaamed need ära ja maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Kui see alles rääkis, tuli teine ja ütles, suu pojad ja tütred olid söömas ja viina joomas oma vanima venna kojas. Vaata, siis tuli kõrve poolt tuul. Tõukas koja nelja nurka ja see langes noorte meeste peale, nõnda et nad surid. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Siis Hiob tõusis, käristas oma kuue lõhki, ajas pea paljaks, heitis maha ja kummardas ning ütles. Alasti olen ma ema ihust tulnud ja alasti ma lähen sinna tagasi. Jehova on annud ja Jehova on võtnud. Jehova nimi olgu kiidetud. Ja nüüd paneme tähele, kõige selle juures ei teinud Hiob pattu ega rääkinud Jumala kohta halba. Nii et siis Hiobit tabab esimene lahing, võib öelda siis esimene round matchist või sellest lahingust, mida ta oma elus kohtab konkreetselt tema varandust ja tema lapsi. Siit me näeme, et saatana eesmärk Hiobi ründamisel oli üks ja ainus, aga vahendid, mida ta kasutab selleks, on väga erinevad. Kuradi eesmärk ei mitte lihtsalt hukata see mees. Ei olnud ju see asi nii, et las ma tapan Hiobi ära ja siis ma olen sulle midagi sellega tõestanud. See ei oleks tõestanud mitte midagi peale selle, mis on juba nii ilmselge, et saatan suudab tappa inimese. Noh, see on ilmselt kõigile juba selge ja see ei olnud üldsegi mitte selle rünnaku eesmärk. Kuradi eesmärk ei olnud lihtsalt tappa Hiob ära või midagi taolist, vaid oli pöörata see Jumala kindral tema vastu. Ja selleks siis ta kasutas erinevaid vahendeid. Siin esimene asi, mida ta kasutas, oli raha. Esimene lahing puudutas siis raha ja teiseks siis loomulikult tema perekonda. Samuti perekonna ma panen hiljem omaette kategooriasse, siis kui see lugu edasi areneb. Aga võtame praegu siis selle materiaalse poole. Hiob ei tea mitte midagi sellest, mis seal ülemisel korrusel on. Aga samas seda me näeme, et rünnak läheb lahti siin maa peale, sellest siis esimesena rünnatakse tema varandust. Mina olen vägagi veendunud, et saatanat ei huvita eriti meie materiaalne varandus iseenesest, et teda väga huvitaks see, millega me sõidame või mis kohas me elame või midagi taolist. See ei lähe talle palju korda, sest iseenesest see ei ole mingisugune eesmärk oma ette, et hävitada see ära. Eesmärk on hoopis sügavam ja ma kohe hiljem on välja, mis asi siis konkreetselt oli, mida ta tahtis saavutada. Tegelik konflikt, nagu me siit sellest loost näeme, ei olnud mitte Jumala ja Iobi vahel või kuradi ja Iobi vahel, vaid tegelik konflikt oli kuradi ja Jumala vahel. Mis moodi? Niimoodi, et kui Jumal ütleb, et see on minu parim mees, ütleme siis see on kindral, mulle meeldib selline terminoloogia, et see on parim mees, kes mul maa peal üldse on. Ja siis saatan ütleb, et hea küll, paneme proovile. Kui kõik talt ära võtta, küll ta siis sülitab sulle näkku, pöördub sinu vastu, nii et see materiaalne rünnak oli tegelikult lihtsalt vahend selleks. Siin me näeme, et esimene lahing läks luhta. See ei löönud Iobit jalust maha, sõpast, et kui kõik oli saatana poolt siis öeldud ja tehtud, siis Iob ütleb, et mis siis ikka. Jumal on andnud, Jumal on võtnud, noh siin selle üle vaieldakse palju, et kas siis Jumal võttis või kurat võttis. Kui rääkida teostamisest, siis teostasid jah inimesed või loodusõnnetused siin maa peal, kes neid inspireeris või põhjustas. Siin esimesed salmid 6-12 räägivad sellest, et tegelikult Jumal ise juhtis selle teema või selle küsimuse üle üldse Iobi peale ja andis võimaluse rünnata sinna maani, nagu me näeme, et tal saatanal siis ei olnud isegi seda võimalust. Sest ta peab tunnistama Jumala ees, et näed, sa oled teinud talle kaitsva müüri ümber igalt poolt, ma ei saa mitte midagi teha. Ja mingil hetkel siis selles, mis ütleme siis mõni uks avanes, nii et vaenane sai tungida sisse.
Valu jahtuva maailma jää. Olematuks ei palu, iseeneseks jää. Olematuks ei palu, iseeneseks jää. Kui sa kummardud alla, ise ennast ei säästa, südame päästad valla. Ise ennast ei säästa, südame päästad valla.
Taevas ja maa.
nii, tulles jälle tagasi teema juurde, selle saates räägin ma Iiobist, Iiobi loost ja konkreetselt siis vaatame seda, millele keskendub Iiobi raamat ja mida me sellest õppida võiksime. See ei ole kindlasti enamike kristlaste lemmik raamat, seepärast, et see tundub olevat nii ebaõiglane ja nii masendav ja mis tahes veel, aga siin on väga mitmeid selliseid õppetunde, mis ma arvan oleks kasulik meil selgeks saada ka tänapäeval. Siia maani tegelesin Iiobi esimese peatükkiga, nüüd läheme siis konkreetsemalt juba teise peatükki juurde. Esimene lahing on möödas. Esimene lahing, kus saatan läbi inimeste maa peal, läbi loodusjõudude on rünnanud Iiobi varandust, võtnud talt kõik, mis võtta endis, hävitanud ta lapsed, aga see ei löönud seda Jumala meest veel jalust maha. Nüüd seal, mist üks teisest peatükkis jätkatakse ja öeldakse. Ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Jehova eest, tuli ka saatan nende sekka ja seisis Jehova ees. Ja Jehova küsis saatanalt, kus sa tuled? Saatan vastas Jehovale, maad mööda hulkumast ja rändamast. Siis Jehova ütles saatanale, kas sa oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole, vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Veelgi peab ta kinni oma vagadusest, kuigi sa kihutasid mind tema vastu ilma põhjuseta teda hävitama. Siin on kasulik meeles pidada, et Jumal ise tunnistab, et ei olnud mitte mingisugust põhjust, ütleme siis, ei olnud see Iiobi uskmatus, ei olnud see tema mingisugune hirm või kartus või halb tunnistus või midagi taolist või Iiobi uhkus. Jumal ise tunnistab, et see mees on kõige jumalakartlikum mees maa peal. Jumal ise tunnistab, et ei olnud mingisugust põhjust, mitte ühtegi ust lahti, et siis vaenlane saaks sisse tulla. Meil on tihti peale selline mõttelaad, et kui mingisugune taoline asi meie elus juhtub, siis kindlasti kuskil on mingi uks avatud vaenlasele, et me oleme kas pattu teinud või me oleme midagi kuskil teadmatusest või lohakusest selle ukse avanud. Ma arvan, et üks Iiobi raamatu õppetunde on see, et need ei ole ainsad põhjused. Miks sellised asjad juhtuda saavad. Ma hiljem võib-olla tulen selle juurde täpsemalt siis, kas oli siin tegemist mingis asjadega, mida on spekuleeritud. Noh, tegelikult, mis seal ikka, võtame selle juba praegu ette. Ma olen üsna palju kuulnud ja omal ajal isegi uskunud ja õpetanud seda, et no mingi põhjus ikka pidi olema ja et ilmselt siis põhjus oli see, et Iiob kartis, et tema hirmavas ukse saatanale, tema nii-öelda negatiivne või halb tunnistus oli siis see, mis võimaldas saatanale tulla ja teha neid asju. Kuskil piibel ei anna mitte kõige vähematki alust sellele. Jah, Iiob tunnistab küll, et ta kartis. Iiobi 3 ja 25 ütleb, et see, mille ees ma tundsin hirmu, tuli mulle ja mida ma kartsin, see tabas mind. Mõned on siis sellest teinudki sellise järelduse, et see Iiobi hirm otse, kui tõmbas selle rünnaku enda ligi. No, kui me tahame piibli vastu ausad olla, siis mitte kuskilt sellist asja me välja lugeda ei saa. Me näeme, et Iiobi raamatu lõpus Jumal ise räägib peaaegu 4 peatükki. 8-42 peatükid. Jumal ise räägib kõik võimalikest asjadest ja üks asi, mida ta ei ütle, on see, et näed Iiob, need asjad juhtusid selle pärast, et sina tegid pattu, sa olid uhke, sa olid mingisuguse hirmu all kinni või mingisuguste muude asjade tõttu. Jumal ei räägi sellest mitte midagi. No täpsemalt, kui me oleme piibli vastu ausad, siis siin just vastupidi öeldakse, et Iiob kuni selle ajani ja tegelikult veel kuni kolmanda peatükki alguseni ei olnud teinud mitte midagi valesti. See ei tähenda, et ta oli igas mõttes täiuslik mees, aga ütleme siis mitte midagi sellist, mis oleks, ütleme siis sõna kuulmat avanud ukse kuradeline. Et siin ma tahan selle küll väga jõuliselt ja selgelt välja öelda, et Iiob ise ei olnud neid asju põhjustanud. Ükskõik, mida tänapäeva mõned jutlustajad või teoloogid selle kohta ka ei õpetaks, Jumal ise ütleb, et see mees ei ole mitte midagi valesti teinud. Ütleme siis nii, et see ei ole tema süü. Ei olnud see Iiobi halb tunnistus, mida mõned on spekuleerinud, et Iiob olevat siis oma nii-öelda suusõnadega selle ukse lahti teinud. Ei olnud see Iiobi hirm, mida ka on spekuleeritud, sellest, et mitte ükski nendest ei leia piiblist kinnitust. Jumal ise tunnistab täpselt vastupidist, et mitte midagi taolist ei ole olnud. Saimist 4 teine peatükk ütleb siis nii. aga saatan vastas Jehovale ning ütles, nahk naha vastu, mees annab kõik, mis tal on oma hinge eest. Aga siruta ometi oma käsi ning puuduta tema luud ja liha, küll ta sind näkku neab. Ja Jehova ütles saatanale, vaata, ta on su käes, säästa ainult tema hing, nii et järgmine lahing puudutab nüüd Iobi tervist. Ja nii nagu esimeses peatükkiski püüab siin samuti saatan Jumalat õhutada seda meest ründama, ütleb, et sirutama käsi puuduta teda ja Jumal ütleb nii nagu esimeses peatükkis ka siin, ei, ta on sinu käes, nii et võib öelda jällegi, et otseselt rünnak tuleb saatana käest, aga kaudselt Jumal oli see, kes lasi sellel juhtuda. Jällegi see suur ja põletav ja vastik küsimus, miks pärast õiglane ja hea Jumal lubab selliseid asju. Või siis noh, selline teoloogiline dilemma, mis on läbi aastamu enne seda veel, et miks siis niimoodi õiged inimesed kannatama peavad. Mõni ütleb selle kohta nii, et Iobi raamat on meile just selleks antudki, et näidata, miks õiged peavad kannatama. Nii nagu siin juba eelpool sai mainitud, mitte kuskil ei öelda. Näed, need ja need põhjused on nüüd sellised siis, mille tõttu Iob kannatama pidi. Mitte kuskil ei vastata sellele küsimusele. Küsimus jääb õhku ja tegelikult ma ütleks, et on siia maani. Miks see nii on? Palju kurjust on maailmas inimese vaba tahte tõttu, inimese patususe tõttu, aga on palju muid asju. Nii et lõppkokkuvõttes loomulikult võime öelda, et kurjus maailmas on inimese üleastumised palgusest peale. Aga ei, ei ole see maailm selline mustvalge, et iga ühele juhtub just ainult see, mida tema ise on välja teeninud. Siin on palju inimesi, kes sünnivad siia ilma juba kohutavates oludes ja ei ole mitte millegagi seda endale välja teeninud. Ei ole see maailm õiglane enne, kui Jeesus tuleb ja õigluse siin jalule seab. Igatahes, kui me nüüd siit jätkame, siis Iobi 2.7 ütleb siis nii, et saatan läks Jehova juurest ära ja lõi Iobit kurjade paisetega jalatallast pealaeni, nii et siis saatan oli see, kes tuli ja põhjustas selle haiguse. Iob aga võttis enesele potikillu ja sellega, et ennast sellega kraapida ja istus tuha sees. Siis ütles ta naine temale, kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead, nea Jumalat ja sure. See on ikka kohutav löök, kui nüüd tema enda kõige lähedasem inimene sisuliselt sõnasõnalt tsiteerib saatanat ja just täpselt seda Iobi naine siin tegi. Aga ta vastas tastale, kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head ja mitte kurja. Kõige selle juures ei teinud Iob oma huultega pattu, nii et ka siin me näeme, et ei olnud see ingisugune Iobi süü, vaid öeldakse, et mitte midagi valesti ta siia maani ei teinud. Lihtsalt ütleb, et kas me peaksime Jumalat teenima ainult siis, kui kõik on hästi või ka siis, kui ei ole. Ma ei ole kindlasti nõus kõigega, mida Iob Jumala kohta ütleb. Hiljem me näeme, ta ütleb Jumala kohta palju sellised asju, mis kohe kindlasti ei ole korrektsed ja piibelikud, aga siia maani öeldakse nii, et ta ei ole oma sõnades eksinud. Tähendab, ta ei ole süüdistanud Jumalat ebaõiglaselt, ei ole öelnud midagi, mis ei peaks paika. Edasi saimist 11 öeldakse, kui Iobi kolm sõpra seda kuulsid, mis teda oli tabanud, siis nad tulid igaüks oma kodupaigast. Teemanlane Eliifas, Suhid Bildad ja Naamanlane Soofar ja tulid kokku, et minna temale kaastunnet avaldama ja teda trööstima. Kui me loime edasi, siis kirjeldatakse veel ühte meeste Eliihut, kes võibolla siis liitus hiljem nendega või mingil põhjusel ei mainita teda siin, aga igatahes hiljem me näeme, et siis neljas mees oli ka kohal. Aga kui nad eemalt oma silmad tõstsid, siis nad ei tundnud teda. Ja nad tõssid häält ning nutsid, igames käristas oma kuue lõhki ning riputas enesele vastu taevast tuhka pea peale. Siis nad istusid maas ühes temaga 7 päeva, 7 ööd ja ükski ei rääkinud temaga sõnagi, sest nad nägid, et ta valu oli väga suur. Nii et siis siin tulevad Iobi sõbrad kohale ja siit siis algabki see, ütleme see klassikaline Iobi raamatu vaidlus peale. kui me vaatame siis sisuliselt kolmandast peatükist kuni 38. peatükini, me näeme vaidlust Iobi ja tema sõprade vahel. No võiks öelda, et vähemalt kolm neist Eliifas, Soofar ja Bildad sõprade nime just eriti ei kannata, selles mõttes nad keegi ütles, et olid poole kohaga kuradi kaastöölised, keegi ütles, et kui sul on sellised sõbrad, siis pole kuradi tööd ja tegevust eriti tarviski. Ja mõnes mõttes peab paika. Aga me näeme, et algselt tulega, nad ei tule sinna selleks, et midagi veel tänitada või õiendada, nad tulevad sinna, leinavad koos ja nutavad koos, istuvad lihtsalt niisama 7 päeva seal. Me ei hakka õpetama kohe, et Iob näed, siin on sul 3 punkti selleks, et tulla välja sellest lahingust, 7 sammu selleks asjaks, et taastada kõik see, mis on kaduma läinud. Ma olen tähele panud, et vahel me oleme nii mõistuslikud. Tihti peale tegelikult esimene asi, mida on tarvis, on just täpselt see, mida need mehed teid lihtsalt hoida oma suu kinni ja olla inimese juures. Ja ma arvan, et see lähedus räägib rohkem kui mingisugused konverentsidelt ja seminaaridelt üles kirjutatud ja pähe tuubitud sammud, punktid, reeglid, valemid või mis tahes. Me näeme siin, need sõbrad vähemalt esialgu said väga-väga hästi hakkama. Nutsid koos nutjaga ja olid vait. Järgmisena siis, mida me näeme kolmandast peatükist, siit ma nüüd ei hakka enam detailselt edasi lugema, kõiki need kohti, sest see läheks väga-väga pikaks, aga algab tuline vaidlus ja tegelikult selles mõttes eskaleeruv, ehk siis hullemaks minev vaidlus. Algab asi sellest, et Iob neab oma sündimispäeva ja siis ta sõbrad hakkavad teda manitsema, et nii ikka nüüd ka ei tohi. Ja lõpuks asi läheb nii tigedaks, et Iob kärgimade peal ütleb, et te kõik olete tohmonid ja rumalad. No tegelikult heebrakeelne piibli algtekst kasutab seal oluliselt vingemaid väljendeid, kui meie eestikeelne piibli tõlge seda kasutab. Siis Iobi sõbrad kärgivad vastu, süüdistavad teda kõigis surmapattudes, ütlevad, et näed, sa oled ise kõik selle pinud. Üks mees ütleb nende seas isegi nii, et tegelikult sa oled nii palju kurja teinud, et sa peaks veel kõvemagi kolaka saama ja nii edasi. Nii et asi läheb väga-väga teravaks. Samas paljud nende argumendid olid isegi väga nii-öelda piibel. Võtan sealt, et piibel mitmes kohas hiljem siteerib neid samu Iobi sõprade või siis jutumärkides sõprade ütlusi päris korduvalt. Nii et siis milles asi oli? Et kui need mehed räägivad nii-öelda õiget õpetust ja kui me hiljem siis vaatame ja loeme, mida Jumal sellest arvas, siis Jumal ütles nende Iobi sõprade väidete kohta nii, et need mehed on niimoodi puusse pannud, et kui nüüd Iob sina nende eest palud, Jumal hiljem lükkab need ümber ja võibolla kui vähegi aeg on, siis ma püüan hiljem natukene selgitada, milles siis see küsimus oli. Aga igatahes asi läheb siis juba päris hulluks, ta sõbrad tulevad küll sinna, aga kui me loeme siit edasi näiteks Iobi 42. peatükist, siis me näeme, et Iobi vennad ja õed ning ta sugulased olid ta maha jätnud, ta lapsed olid saanud hukka, ta sõbrad olid teda hakanud süüdistama. Mida sa näitab siis on see, milliseid valdkondi reeglina püütakse rünnata, mida selle saavutada. No esiteks, millised valdkonnad siis need olid? No me näeme Iobi raamatust sisuliselt 4 kõige levinumat valdkonda, mida rünnatakse ka meie puhul. Kõigepealt raha, siis tervis, siis pere ja siis sõbrad. Ütleme siis suhted teiste inimestega. Need kõik läksid löögi alla Iobi puhul. Kõigepealt tema materiaalne seis, mis täielikult kokku varises, ta kaotas kõik. No see võib võrrelda seda firma juhiga, kes istub oma kontoris. Tuleb üks mees, ütleb, et näed, see äri läks pankrotti. Tuleb, see pole veel juttu lõpetanud, kui tuleb järgmine, ütleb, et ka see läks pankrotti ja nii edasi. Ja tuleb viimane mees, ütleb, et tead, mis see kontor, kus sa praegu istud, sa pead kohe oma asjad kokku panema siit välja kolima, sa pead, et kogu su firma on pankrotis ja sa oled kaotanud kõik, mis sul on. Su kodu, kõik absoluutselt. Ja siis see rünnak ei löö teda veel jalust maha. Siis tuleb rünnak tema tervise pihta. ta on haige, pealaest jalatalani paiseid täis. Rünnak ta perekonna pihta, kuidas ta lapsed saavad hukka ja ta, nagu ma ütlesin, naine tsiteerib kuradit, ta vennatõed põgenevad minema sealt. Väga tihti see ka nii käib, et kui kellegi läheduses nii-öelda vaimulikus mõttes pommid plahvatama hakkavad, siis paljud inimesed tunnevad jutumärkides juhtimist kuskil mujal olla või jalgalasta või eemal olla, et kes teab äkki, oled liiga lähedal, saad ise ka millegagi pihta veel. Ja siis me näeme, et lõpuks tulevad küll ta sõbrad sinna, aga moodi läheb viltu ja ma arvan, et meil kõigil on kogemusi sellest, et asjad, mis algasid õigesti mingi kummalise asja tõttu pööravad täiesti valeks. See on vahel nii abielusuhetes, see on vahel kõik võimalikes inimsuhetes nii, et tullaks õigete kavatsustega, tahetakse head, aga saatan on kuidagi moodi saanud sinna sisse või on inimlik rumalus kuidagi moodi selle võimaldanud, et see asi hoopis teise kohta ära. Igatahes selline lugu siis. Kõige selle juures Iob Illem kirjeldab seda, et talle tundub, et Jumal on ta matnud. No väga tüüpiline, kes ei tunneks nii, kui tal on selline põrgu valla pääsenud ja tundub, et Jumala leida mitte kuskilt. Ta hüüab Jumala poole, ta tunneb, et Jumal ei kuule, Jumal ei vasta. Ta isegi ühes kohas ütleb, et mis mõttega ma siin ikka palun, Jumal mind nii kui nii ei kuule. Ta arvab, et palvest ei ole kasu. Ta arvab, et Jumal on ebaõiglane, et Jumal teeb ülekohut, nii et tegelikult see pilt, mis Iobil selles loos Jumalast on, see on ääretult moonutatud ja kohati lausa pilt sadistist. See tihti peale kipub nii olema, et inimene, kes satub suurtesse raskustesse ja kogeb selliseid väga teravaid kannatusi, tema Jumala pilt moondub. Ja just täpselt see juhtus ka Iobiga, ta Jumala pilt või kujutlus sellest moondus ja me näeme siin selle raamatu lõpus, et selleks oli tarvis erilist kohtumist Jumalaga, et see pilt uuesti taastuks ja oleks õige. Tegelikult me näeme mitte ainult taastuks endisel kujul, vaid me näeme, et Jumal ilmutas ennast talle nii, et Iob peab tunnistama, et enne ma olin kuulnud sinust ainult lugusid. Nüüd ma tunnen sind isiklikult. No nii, me näeme selles kõik võimalike emotsioone veel, mis on vägagi üldinimlikud, me näeme teadmatust. Iob ei saa aru, miks need asjad teda tabavad ja miks ta ei leia põhjust. Võib-olla see on mees, kes on valmis meelt parandama, kui ta on eksinud, aga ta ei leia ühtegi kohta, kus ta oleks selle sisse lasknud. Ütleme siis nii, inimlikult tänapäeva mõistes, et ma olen kõik oma patud tunnistanud, ma olen teinud kõik, mis ma olen suutnud, aga tundub, et see ei ole ikkagi see. Ta on meele heites, ta ei näe mingisugust lootust enam, ta on kibestunud, ta on hirmul, ta on täis elu tüdimust. Ta isegi ütleb nii, et saaks ma ainult siit minema, mul ei ole mitte millegi nimel elada enam. Ja nii edasi. Nüüd arvestame sellega ka, et selle kõige juures ei olnud Iobil kogudust, ei olnud pastorit, ei olnud piiblit, ei olnud pereraadiot ega jutluste kassette, mida kuulata ja millega ennast julgustada. Mitte midagi sellist. Tal on ümber sõbrad, kes on küll, võib öelda, elukogenud ja targad, aga kes sellel hetkel panevad täielikult puusse mööda oma hinnangutega. Nii et sellepärast ma tahangi nendele asjadele siin tähelepanu juhtida, et mida teha siis, kui tundub, et sa ei tea, mida teha. Kõigepealt me nägime siis seda, milliseid valdkondi vaenlane ründab. See on see, mida Iob raamat näitab kõige paremini, et saatan reeglina ründab inimeste tervist, nende raha, nende perekonda ja nende sõprussuhteid. Samuti see raamat näitab kõige paremini minu meest piiblis üldse, miks ta seda teeb. Mitte sellepärast, et saatanad põhimõtteliselt huvitaks meie tervis või meie raha või meie pere või sõbrad. Ei huvita eriti. Teda huvitab üks asi peamiselt, sellepärast, et ta teab, et kõik need muud asjad on ajutised. Tervis, raha, perekond, sõbrad, need kõik on selle maailma asjad. Aga tegelikult tema ainus eesmärk kiidamisel oli lõhkuda Iobi osadus Jumalaga. Et ma arvan, et see on asi, millest me peaksime õppima, et kui meid tabavad samasugused asjad, või sarnased vähemalt, et meie rahaasjad on sassis ja meie terviseasjad on sassis ja mis tahes veel, siis üks asi, mida reeglina kõige rohkem tahetakse lõhkuda, on meie suhe Jumalaga. Mul on kurb, aga ma nii palju näinud inimesi, kellel pruugib natukene mingisugune asi rahaliselt nässu minna ja neil on juba rusavad kirikust minema, lähevad Jumala juurest minema ja kogu lugu. Ja saatan on saavutanud selle, mida ta tahtis. Tegelikult see surve, mis neil avaldati, see ei põhjustanud seda, vaid see lihtsalt avalikustas selle, mis seal sees on. See on reegel, et tegelikult surve toob esile selle, mis on meie sees. Mitte ei produtseeri seda, vaid toob esile, ehk siis teeb nähtavaks. Nüüd, nagu mõtte, eelnevaid peatükkesin järjest kõiki ette lugema, aga 40. Peatükis me näeme, et see on see pöördepunkt siin selles loos, kus Jumal tuleb ja pöörab selle olukorra ümber. Jumal on ma juba 38. Peatükis ja kirjeldab oma loodut, kirjeldab kõike seda väge ja tarkust, millega see kõik on tehtud. Ja me näeme, et siis 40. Peatükis Iob saab aru, et ta on rääkinud täiesti mööda, et ta ei ole üldse asjadest aru saanud. See on tihti peale meie kogemus samuti, et me arvame, et me mõistame Jumala asju väga hästi ja Iob sinna maani on öelnud, et oh, kus ma Jumalaga kokku saaks, aga ütleks. Aga ma tahaks temaga kohtusse minna ja asjad selgeks saada ja siis, kui Jumal sinna kohale tuleb, ütleb, et noh, hakkame peale. Siis Iob ütleb, et ei, niimoodi see asi lähe, ma võtan kõik oma sõnad tagasi. 40. Peatükis salm 1 ütleb nii. Ja Jehova kostis Iobile ning ütle, riielda kõige vägevamaga ja Jumala süüdistaja. Antku vastus. Siis Iob vastas Jehovale ning ütles, vaata, ma olen selleks liiga tühine. Mida ma peaksin sulle vastama? Ma panen käe suu peale. Ma olen kord rääkinud ja ma ei taha korrata. Koguni kaks korda ja enam ma seda ei tee. Aga Jehova vastas Iobile, pane nüüd vööle nagu mees. Mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Kas tahad isegi mu õigust tühjaks teha, süüdistades mind, et õigustada ise ennast? Nii et Iob kahetseb oma süüdistusi, pöörab ümber sellest ja edasi me näeme, kuidas siis Jumal tundub, et räägib kõigest muust, aga mitte sellest, miks Iobit kõik see tabas. Ma mäletan, kuidas mind noorema kristlasena hirmsasti ärritas see. Iob on pikka aega otsinud vastust ja kisendanud taeva poole ja oma sõprade poole, et miks see kõik minu elus juhtub, ma ei tea, ma ei saa aru. Ja siis tuleb Jumal kohale ja millest Jumal räägib? Jumal räägib jaanalindudest ja jõehobudust ja räägib pilvedest ja tuultest ja kõigest muust põnevast. Minul tekkis selline mulje, et Jumal, sa ei räägi asjast, sina tuled kohale ja sa räägid kõigest muust. Üks räägib aiast, teine räägib aia august. Miks nii? Tegelikult ma arvan, et see oli sihilik. Jumal räägib kõigest muust, aga ei ütle Iobile, miks see asi tema elus juhtus. Jumal pöörata tähelepanu ja sisuliselt annab nii-öelda ümber nurga vihje, et mees, sa räägid nii, nagu sa teaks kõike, nagu sul oleks kõik asjad selged. Sa ei mõista isegi füüsilise maailma asju, rääkimata vaimu maailma asjadest. Ja siis Iobil tundub vähemalt, et jõuab see kohale. Inimese aju on liiga väike selleks, et mõista Jumalat, kes on piiritu, mõõtmatu, kõikjal viibiv, kõik võimas Jumal. Inimese aju kaalub keskmiselt 1380 grammi ja me kasutame sellest oluliselt vähem kui 10%. Nii et siis võib öelda nii tagasihoidlikult, et see kohe kindlasti ei ole piisav, et mõista Jumalat. Ja kindlasti selleks, et mõista asju, mida Jumal meie elus vahel teeb või laseb juhtuda, mõningad asju, mis juhtuvad või mõningad asjad, mis ei juhtu või vähemalt nii kähku, kui meile meeldiks. Professor Vello Salo, kes oli seminaris üks meie õppejõududest, ütles Iobi raamatust rääkides väga hästi, et üks selle raamatu kokku võtvaid mõtteid oleks see, et usk peab säilima ka siis, kui mõistus on otsas. Ja minu mõelest on väga-väga tabavalt öeldud selle raamatu kohta. Et usk meie suhe Jumalaga siis peaks säilima ka siis, kui mõistus enam seda asja ei võta. On asju, mida minu aju lihtsalt ei ole suuteline mõistma ja mõningad asjad Jumala tegevusest ja Jumala toimimisest siin maa peal on juba sellised, aga selle raamatu võti tegelikult on see, et ei ole vaatamata kõigele oma torisemisele ja nurisemisele ja Jumala süüdistamisele, ta vaatamata kõigele sellele hoidis kinni sellest osadusest, mis tal Jumalaga oli. see kohati tundus väga habras, aga nagu me nägime ja jällegi noore kristlasena ma mõtlesin, et mis eeskuju ta on. Süüdistab ja torisib ja kärgib ja paugub seal, et mis eeskuju nüüd see mees on. Võib öelda nii, et ta käitus üldinimlikult, käitus nii nagu suurem osa meist käituvad ja palju-palju vähemate probleemide peale kui iab. Ta ei olnud seal nagu Gibraltari kalju, kes seisis kindlalt ja ei vankunud mitte ühegi asja tõttu. Ta tegi oma vead, ta kindlasti ütles asju ebaõigleselt ja süüdistas Jumalat asjades, millega tegelikult võibolla Jumalal polnud palju pistmist. Aga lõppkokkuvõttes me näeme, et siiski saatan ei saavutanud seda eesmärki, millega ta selle sõja alustas. Saatan eesmärk oli võtta need asjad. Tervis, tema raha, pere, tema sõbrad. Kasutada neid kui relvi selleks, pöörata see mees Jumala juurest ära ja lõhkuda ta osadus Jumalaga. Ja ta võis võtta ära selle mehe varanduse, selle mehe tervise, selle mehe perekonna ära lõhkuda, suhted sassi ajada, aga ta ei suutnud võtta ära selle mehe osadust Jumalaga, nii et see mees oli ja jäi Jumala kindraliks ja saatan kaotas selle sõja. Nüüd kui me loeme siit 42. peatükist, ma seda tervenesti ette ei loe, aga siit me leiame, et kui kõik see sõda oli läbi, nagu ma ütlesin, kõik need neli raundi ja Iob oli küll võib öelda nii räsituna ja verisena ja võib öelda siis kärsahais juures sellest läbi tulnud, siis Jumal pööras ta saatuse. Kõige selle keskel kõige kummalisem on see, et Iob tal jätkus küpsust palvetada oma jutumärkides sõprade eest, isegi siis, kui tema tegelikult oleks see mees, kellel oleks seda palvet kõige rohkem tarvis olnud. Ja öeldakse, et siis, kui ta palvetas oma sõprade eest, pööras Jumal tema saatuse ning andis talle kaks korda rohkem kui kõike seda, mis tal varem oli. Nii et võib öelda happy end, õnnelik lõpp. Aga siit me näeme, et see kuri päev ühel päeval lõppes. Ma usun kõigi meie puhul. Meil võib olla oma selliseid raskeid päevi, kus meil on mitte just eriti auline enesetunne ja rahakott ei ole just kõige paremas seisus ja suhted on võibolla sassis, siis peameeles, et see kuri päev ei kesta igavesti. See saab kunagi läbi. Me ei tea keegi millal, Iob samuti ei teada, aga seda me võime teada, et ühel päeval saab see läbi ja me võime uskuda, et kui meie teeme oma eksamid ära, siis Jumal pöörab ka meie saatuse ja taastab kõik selle, mis on kaduma läinud ja üle selle veel.
Surmast elust ja üksiltusest mõtles see vana meis seistes õhtu viimases kumas loojuv punase maja ees. Seistes õhtu viimases kumas loojuv punase maja ees. Kas oli see palve, see kõlas, see kõlas kui hoiatus, silm vaatas veel, nägu elas, tuul kahistas lehti puus. Silm vaatas veel, nägu elas, tuul kahistas lehti. Ja seistes sälpimeda piiri, ta tuletas meelde üht last, üht imet, mida ta hiia ei lakanud uskumast. Üht imet, mida ta hiia ei lakanud. Ja seisis see vana mees, sääl loojangu kumas, kui Jumal, kui lapp. laps oma Jumala ees. Sääl loojan kuukumas, kui Jumal, kui laps oma Jumala. Jumala ees.
See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.